America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀងនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
មានការជជែកពិភាក្សារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៅអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងការផ្អាកដំណើរការកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងនឹងដើរដង្ហែក្បួនក្រោមទង់ជាតិរួមរំគ្នានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាលោក Steve Bannon ដែលជាអតីតជំនួយការដ៏សំខាន់របស់លោក Trump និងសហការជាមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងរៃអង្គាមូនិធិឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញស្នាដៃដឹកនាំរឿងទទួលការគាំទ្រលើការក្រុមតុកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិតាមផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចន្ទាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចន្ទា
ចាសសូមអរគុណកិច្ចហៀងលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការផ្អាកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសំទោសជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការផ្អាកដំណើរការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធបានជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងច្រើនទៅលើអតិភិបរបស់គណៈបកនយោបាយដែលអាចមានចាប់ពីការចំណាយលើអន្តរប្រវេសដល់ការការពារប្រទេសដែលអាចត្រូវចំណាយថវិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបន្ថែមទៀតដោយខ្ទង់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងអស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះវិមានសភា Capital មានការជជែកដេញដោលយ៉ាងច្រើនទៅលើសំណើនានាដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារប្រមាណ700,000នាក់មិនឲ្យរងការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញដែលពួកគេទាំងនោះបានមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពួកគេនៅជាកុមារសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនបានទាមទារឲ្យមានការការពារដល់អ្នកដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីការពារអ្នកដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកុមារដោយគ្មានឯកសារដែលហៅកាត់ថា DACA តាមរយៈច្បាប់បែងចែកថវិកាក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថានឹងឈប់បន្តអនុវត្តកម្មវិធី DACA នេះត្រឹមខែមីនាកម្មវិធី DACA នេះគឺជាកម្មវិធីមួយរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដែលគ្មានឯកសារឲ្យចុះឈ្មោះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដើម្បីទទួលបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនិងសិក្សាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានលើកទឹកចិត្តឲ្យតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់អនុម័តលើដំណោះស្រាយអចិន្ត្រៃយ៍មួយសម្រាប់អ្នកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធី DACA នេះប៉ុន្តែសភាអាមេរិកនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការអ្វីនៅឡើយទេកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរួមគ្នាបង្កើតក្រុមកីឡាហុកគីលើទឹកកកផ្នែកស្ត្រីដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងមកដល់ហើយពួកគេក៏នឹងដើរដង្ហែក្បួនក្រោមទង់ជាតិរួមរំគ្នាមួយក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡានោះផងដែរនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃពុធការសម្រេចដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហាប់បានហៅថាជារឿងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទាល់តែសោះគឺជាលទ្ធផលនៃសំណើរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនដើម្បីបង្កើតក្រុមកីឡារួមគ្នានេះក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមនឹងចូលរួមជាលើកដំបូងនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលប្រារព្ធឡើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេកាលពីឆ្នាំ1988កីឡាអូឡាំពិកសម្រាប់រដូវរងាលើកនេះនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសដែលជាគូសត្រូវនឹងគ្នាទាំងពីរនេះធ្លាប់បង្កើតក្រុមកីឡារួមគ្នាតែពីរដងប៉ុណ្ណោះគឺក្នុងឆ្នាំ1991នៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជើងឯកកីឡាបាល់ទាត់និងកីឡា Table Tennis ការចរចាគ្នាកាលពីលើកមុនដើម្បីបញ្ជូនក្រុមកីឡាកររួមគ្នាទៅប្រកួតក្នុងកីឡាអូឡាំពិកមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេ
VOA
អតីតនាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃសិទ្ធិវិមានលោក Steve Bannon បានព្រមព្រៀងថានឹងជួបនឹងសហការជាមួយនឹងលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋរបស់លោក Mueller ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016បណ្ដាញសារព័ត៌មានអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគេនៅមិនទាន់កំណត់កាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍រវាងលោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Mueller ជាមួយនឹងលោក Bannon នៅឡើយទេប៉ុន្តែការប្រំពៃនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងបន្ទាប់ពីព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Mueller បានចេញដីកាកោះហៅលោក Bannon ឲ្យផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោក Bannon អាចជាជនដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ទៅលើថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មានការខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយឲ្យលោកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែរឬទេ ជនចំណាកស្រុកប្រមាណ 1,400 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកមួយដែលដឹកមនុស្សច្រើនហួសប្រមាណដែលបានលិចនៅក្បែរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមឆ្មាំសមុទ្រអ៊ីតាលីសាកសពពីរត្រូវបានគេរកឃើញនៅលើទូកនោះមិនមានព័ត៌មានលម្អិតភ្លាមៗពីសញ្ជាតិរបស់អ្នកទាំងពីរនៅឡើយទេបើទោះបីជាជនចំណាកស្រុករាប់សែននាក់បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅ4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏វាមានលក្ខណៈខុសប្រក្រតីដែលគេឃើញចំនួនមនុស្សយ៉ាងច្រើនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងពេលតែមួយជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃរដូវរងាដែលសមុទ្រមានរលកធំៗជាងធម្មតានោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតព្រមគ្នាចំនួន2នៅក្នុងក្រុងម៉ៃឌូហ្គារីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាការបំផ្ទុះនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់មូណាការ៉ាហ្គេនៃរដ្ឋបូណូទីនោះគឺជាផ្សារដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរលំនៅក្នុងស្រុកមកពីជំរំក្បែរនោះប្រើប្រាស់ភាគច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃយោងតាមសាកសីបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកវាយប្រហារគឺជាស្ត្រីនៅមិនទាន់មានក្រុមណានមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗទៅលើការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ជារឿយៗធ្វើការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ Munagarage នេះហើយតែងតែប្រើប្រាស់ស្រីក្មេងៗឲ្យធ្វើជាអ្នកបំផ្ទុះបាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទាំងនោះសម្តេចសង្ឃកាតូលិក Francis បានធ្វើជាគណៈធិបតីនៅក្នុងពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងក្រុង Temuco នៃប្រទេសឈីលីដែលជាកន្លែងដែលមានចំនួនអររយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដីធ្លីដែលត្រូវបានដកហូតពីពួកគេកាលពីសតវត្សទី20សម្តេចបាប Francis និយាយថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីដឹកនាំមនុស្សប្រមាណ 150,000 នាក់ឲ្យធ្វើសមាធិសម្តេចបាប Francis បានមានប្រសាសន៍ថាទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃតំបន់ Araucanía ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលប្រទេសឈីលីនេះគឺជាវត្ថុប្រទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយមនុស្សពិធីសូត្រធម៌នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯមូលដ្ឋានតបអាកាស Makuhu ដែលត្រូវបានសង់សង់ឡើងនៅលើដីដែលរឹបអូសយកពីជនជាតិភាគតិច Mapuche និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1973ដល់ឆ្នាំ1990ក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Augusto Pinochet
តាប្រិមមអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/ofthehighway
យុទ្ធនាការរៃអង្គាសមូលនិធិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឧបត្ថម្ភការដឹកនាំគុនរបស់ស្ត្រីកម្ពុជា3នាក់គឺគម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អ្នកស្រឡាញ់ភាពយន្តពីក្រៅប្រទេសនិងពីក្នុងប្រទេសការរំពឹងត្រឹមតែ $15,000 សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តខ្លីនិងភាពយន្តឯកសារ3រឿងបានកើនដល់ 24,000 ដុល្លារ ការគាំទ្រខ្លាំងយ៉ាងដូច្នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមហាជនចង់ឃើញខ្សែភាពយន្តផលិតចេញពីកម្ពុជាដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំដោយស្ត្រីកម្ពុជាកញ្ញាខាន់សកុមមនោនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដើមខែដំបូងនៃឆ្នាំ2018នេះកញ្ញាសានដានិចដឹកនាំក្រុមការងារថតខ្សែភាពយន្តមួយក្រុមដើម្បីថតរឿងខ្លីដោយបានរៀបចំប្លង់ថតនៅតាមដងព្រែកខេត្តកំពតនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីដ៏រំភើបចំពោះសានដានិចដែលទើបនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំគន់លើកដំបូងនៅក្នុងជីវិតរបស់នាងក្រោយកញ្ញាប្រឡូកវិស័យភាពយន្តបាន3ឆ្នាំដែលក្នុងកំឡុងពេលនោះកញ្ញាបានចំអន់ខ្លួនឯងនឹងក្រុមការងារផលិតកុនដតីទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំនិងជាផលិតករថាជាកម្មករកុន
ហើយពេលខ្ញុំចូលធ្វើការក្នុងវិស័យភាពយន្តហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមសាកគ្រប់ផ្នែកឧទាហរណ៍ថាផ្នែកចាប់តាមពីដំបូងដូចពេលខ្ញុំយោបាយទឹកឲ្យក្រុមការងារឲ្យទួយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមពីអាហ្នឹងមកព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលត្រង់ធ្វើកុនមួយអីអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីគេខ្លះត្រូវការអ្នកណាខ្លះហើយត្រូវការជំនាញអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសាក់លបងចាប់ពីទូចមកអញ្ចឹងណា
សានដានិចគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីមួយរូបក្នុងចំណោម3រូបដែលនឹងនាំយកខ្សែភាពយន្តចំនួន3ក្នុងឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងគម្រោងរួមគ្នាមួយហៅថាសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow គម្រោងដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីការរៃអង្គារនេះបានជំរុញនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីបានចូលរួមបញ្ចេញស្នាដៃដឹកនាំរឿងរបស់ពួកគេក្នុងនោះកញ្ញាសានដានិចអ្នកដឹកនាំភាពយន្តខ្លីមួយមានចំណងជើងថាអង្គដែលនិយាយអំពីការស្វែងរកខ្លួនឯងតាមរយៈការប្រើមនោសញ្ចេតនាទៅនឹងធម្មជាតិភាពស្ងាត់ស្ងាត់និងសន្តានាក្នុងចំណោមមិត្តស្និទ្ធស្នាលអ្នកដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីមាសស្រីលីននិងដឹកនាំភាពយន្តខ្លីដែលមានចំណងជើងថាសួនដែលបង្ហាញពីការចាក់ចែងមួយរយៈពីការពិតនៃជីវិតមួយដែលពោពេញដោយសម្ពាធនិងបញ្ហានានាដែលពិបាកប្រឈមក្នុងជីវិតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំណែកកញ្ញាទឹកកានីថានិងដឹកនាំភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាប្រសពក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវនិងពន្លិចកិច្ចសន្តានារវាងអ្នកជំនាន់ថ្មីនិងអ្នកជំនាន់មុនដែលបានចូលរួមកសាងនិងអភិវឌ្ឍសិល្បៈខ្មែរចំណុចរួមនៃខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកដឹកនាំកុនស្ត្រីតែ3នាក់នេះគឺការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណនិងទំនាក់ទំនងកញ្ញាដានិចបានឲ្យដឹងថា
ភាពយន្តវាអាចផ្ដល់សេរីភាពមួយឲ្យខ្ញុំក្នុងការបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញមតិខ្លួនឯងបង្ហាញពីខ្លួនឯងហើយស្វែងរកខ្លួនឯងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំដូចថាយើងទៅរកសំឡេងខ្លួនយើងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងណា
គម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទាំង3បានដឹកនាំកុនជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលតែ2សប្ដាហ៍គម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow បានប្រមូលមូលនិធិបាន 24,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីអ្នកស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តជុំវិញសកលលោកតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយពួកគេទទួលបានថវិកាលើសពីគោលដៅដែលដំបូងឡើយកំណត់ត្រឹមតែ 15,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះការគាំទ្រជាថវិកាច្រើនយ៉ាងដូច្នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកដឹកនាំរឿងទាំងនេះយល់ថាដោយសារតែការទទួលស្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផលិតកុនដោយក្រុមដឹកនាំខ្សែភាពយន្តជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាហើយមហាជនក៏ចង់ខ្លាយទៅជាចំណែកមួយដែលជំរុញកំណើននៃការផលិតកុនចេញពីរឿងរបស់កម្ពុជាកញ្ញាដានិចនិយាយបន្តថា
តើអ្នកនេះសិតធ្វើការមិនតែអត់ដែរធ្វើការខាង creative ខាងសរសេរខាងអីឯងយើងអត់ដែរនៅលើ spotlight ឯងមានន័យថាយើងធ្វើការពីក្រោយ support អីចឹងណាអញ្ចឹងដល់វាគិតថាអូខេហេតុអីមិនបង្កើតឱកាសមួយសម្រាប់ពួកខ្ញុំ3នាក់សាក experience ខាងជា director writer ហ្នឹងវាបែបណាមែនទេហើយពេលពួកខ្ញុំក៏អត់ដែរគិតថាពួកខ្ញុំចង់ខ្លាយជា director ដែរអញ្ចឹងហើយបានសម្រាប់ពួកខ្ញុំវាថ្មី
គម្រោងសំឡេងនៃអនាគតឬ Echoes from Tomorrow បានផ្ដើមឡើងដោយក្រុមផលិតកម្ម Anti Archive ភាគច្រើននៃខ្សែភាពយន្តដែលផលិតចេញពីផលិតកម្មមួយនេះជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តបង្ហាញសាច់រឿងតាមការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីបង្ហាញពីគំនិតអ្នកនិពន្ធឬហៅថា Art House Film ហើយប្រភេទខ្សែភាពយន្តបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញគំនិតផ្ទាល់របស់អ្នកនិពន្ធជាជាងការបំរើឬការបំពេញចិត្តរបស់អ្នកទស្សនាដើម្បីរកចំណូលឬអាជីវកម្មផលិតករជូដាវីដែលដឹកនាំរឿងដែលមានចំណងជើងថាកាពេចដែលត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងពិធីមហោស្រពភាពយន្ត Cannes របស់ប្រទេសបារាំងជាសហស្ថាបនិកមួយរូបនៃផលិតកម្មនេះលោកបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះដើមឡើយមិនមានបំណងស៊ីជម្រៅទៅលើតែការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនោះទេ
ការពីពីរបីខែមុនក្រុមការងារយើងបានជួបគ្នាហើយស្រាប់តែនឹកឃើញថាមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងក្រុមដែលធ្វើការស្ទើរគ្រប់ផ្នែកនិងទួនាទីតែមិនដែលបានធ្វើអ្នកដឹកនាំដូចគេសោះហើយចៃដន្យអីអ្នកទាំង3សុទ្ធតែជាស្ត្រី
វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាចាប់រីកលូតលាស់ឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ4ទៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយតាមរយៈការរីកលូតលាស់នៃរោងភាពយន្តទំនើបៗជាបន្តបន្ទាប់ការរៀបចំឲ្យមានមហោស្រពភាពយន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំការទាក់ទាញឲ្យមានផលិតកម្មបរទេសមកថតសាច់រឿងនៅក្នុងកម្ពុជានិងការបង្កើតកម្មវិធីមើលភាពយន្តតាមតម្រូវការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬវីដេអូអនឌីម៉ាន់និងការកើនឡើងនៃក្រុមផលិតករកុនវ័យក្មេងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដាវីបានឲ្យដឹងថាក្នុងអាជីពជាអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តចំនួនស្ត្រីនៅមានតិចតួចនៅឡើយជាចំនួនមួយដែលលោកអាចរាប់អស់ជាក់ស្ដែងអ្នកដឹកនាំរឿងជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលគេធ្លាប់ស្គាល់មានដូចជាអ្នកស្រីអ៊ួងកងធួដែលដឹកនាំរឿង10000អាឡ័យនៅពេលដែលត្រូវយំកាលពីមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងបច្ចុប្បន្នមានដូចជាអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាដែលល្បីល្បាញតាមរយៈរឿងភាគជាច្រើននិងជាពិសេសរឿងទឹកចិត្តម្ដាយអ្នកស្រីសុធោគូលីកាអ្នកដឹកនាំរឿងដុំហ្វីលចុងក្រោយអ្នកស្រីកល្យាណីមមដឹកនាំរឿងកបងទឹកទន្លេនិងអ្នកស្រីខៃលីសូនិងកញ្ញាសុធាអ៊ីនេសជាដើមលោកដាវីបន្តថាជាទូទៅស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះជាច្រើនជាជំនួយការនៃក្រុមការងារ
ក្រុមតែយើងប្រាប់អំពីគំនិតរបស់ក្រុមថាយើងចង់ឲ្យពួកគេដឹកនាំរឿងពួកគេម្នាក់ៗឆ្លើយភ្លាមៗថាពួកគេចង់ដឹកនាំរឿងហើយពួកគេមានរឿងរួចជាស្រេចហើយវាដូចជាបង្ហាញថាការពិតទៅពួកគាត់ចង់ដឹកនាំរឿងដែរតែពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញមហិច្ឆតាទេនេះក៏ដូចជាឲ្យយើងមើលឃើញស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងថាស្រីៗតែងតែជួយការងារដល់ប្រុសប្រុសហើយពួកគេមិនសូវជាហ៊ានបង្ហាញមហិច្ឆតារបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយ
អ្នកស្រីមាសស្រីលីនមានវ័យ29ឆ្នាំជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបទៀតយល់ថាក្រុមការងារអ្នកស្រីបានបង្កើតគម្រោងមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាមានការជជែកគ្នាអំពីការផ្លាស់ប្ដូរវេនតំណែងនិងតួនាទីដែលនេះបង្កើតជាវប្បធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងារបង្ហាញការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក
គឺអញ្ចឹងវាផ្លែដែលថាពួកខ្ញុំទីច្រើនខ្ញុំ support ពួកខ្ញុំស្រីទីច្រើនខ្ញុំ support partner បាទថាយើងធ្វើការជាមួយ partner ពួកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំ support ដាវីក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិដែលថាគាត់និយាយថាគាត់ very good friend របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាយើងស្គាល់គ្នាយើងកំពុងធ្វើការមួយគ្នាអញ្ចឹងមិនថាពីមុនយើងសុទ្ធតែអ្នក support ពួកគាត់ឥឡូវនេះគាត់អ្នក support ពួកយើងវិញអញ្ចឹងវា feel different ដែរដែលថាតោះដងយើងតែធ្វើការទាំងអស់ដើម្បីជំរុញអាហ្នឹងឥឡូវពួកគាត់អ្នកធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យយើងវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសកូណាដែលទទួលបានព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់ផលិតកុននេះបានឲ្យដឹងដែរថាលោកស្រីរំពឹងយុវជនជាអ្នកដឹកនាំរឿងចំនួនថ្មីបង្ហាញសាច់រឿងអំពីតថភាពពិតនៅក្នុងសង្គម
ខ្ញុំបានមើលប្រូហ្វីលគាត់ទាំង3អ្នកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ភាពចំខ្លួនណាហើយខ្ញុំយល់ថានឹងមាន impact នឹងមានទស្សនៈទៅដល់ជាគំរូតែសំជារឿងដែលគាត់ដឹកនាំគឺជារឿងដែលបង្ហាញនៅកតធៀបរបស់សង្គមបង្ហាញនៅការអប់រំគឺក៏អាចទាក់ទាញនៅចំណងជំនឿចិត្តរបស់អ្នកមើលហើយអាចផ្សព្វផ្សាយនៅការចេះដឹងច្រើនដែរចា៎
ខ្សែភាពយន្តទាំង3ត្រូវបានរៀបចំថតជាបន្តបន្ទាប់គ្នានិងត្រូវបានគេរំពឹងថាបញ្ចប់នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះក្រុមផលិតករនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ទេថាតើនឹងចាក់បញ្ចាំងជាកញ្ចប់រួមគ្នានៅទីតាំងណាឬពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងគោលបំណងធំគឺដើម្បីបញ្ជូនខ្សែភាពយន្តទាំងនោះទៅប្រកួតនៅឆាកអន្តរជាតិនិងបញ្ចាំងតាមសាលមហោស្រពភាពយន្តក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដោយមិនផ្ដោតសំខាន់លើអាជីវកម្មនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើង សូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
គ្រាដែលការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Donald Trump បានឈានដល់ដំណាច់ឆ្នាំទី1លោកស្រី Susan Thornton ដែលជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកបានពិនិត្យមើលអំពីស្នាដៃរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនេះដែលបានសម្រេចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រី Susan Thornton បានសរសេរនៅក្នុងគេហទំព័រ blog មួយថាក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅតំបន់នេះកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំបរទេសអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកទាំងមូលបញ្ហាទាំងនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងភាពផ្ទុយគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរផងដែរដែលកូរ៉េខាងត្បូងមានការរីកលូតលាស់ឡើងហើយស្ថានភាពក្រីក្ររបស់កូរ៉េខាងជើងនៅនឹងថ្កល់ក្រៅពីនេះក៏មានការតម្រូវឲ្យចិនកែប្រែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងទួលនីតិរបស់ចិននៅក្នុងការបង្ក្រាបកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរជាការពិតណាស់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងคล้ายជាការគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកគ្រាដែលការសាកល្បងកំជ្រួចផ្លោងរបស់ប្រទេសនេះនឹងវោហារសាសបង្ករឿងបានបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកស្រី Susan Thornton បានសរសេរបន្តទៀតថាក្រោយពីការពិនិត្យមើលគោលនយោបាយយ៉ាងស៊ីជម្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដួចផ្ដើមយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងបំផុតមួយដែលជាវិធានការផ្នែកការទូតដ៏ខ្លាំងមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យយល់ព្រមចរចាដើម្បីឈានទៅរកការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលទ្ធផលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការរឹតបន្តឹងឬបញ្ចប់សកម្មភាពការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់និងប្រឆាំងឬរឹតបន្តឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដោយបានបង្កើតការសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន4ដងពិភាក្សាលើប្រធានបទចាប់ពីទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់រហូតដល់សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងពីផ្នែកការទូតរហូតដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយរួមបញ្ចូលទាំងការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងផងដែរហើយជាចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការលើការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកំណត់មេគាថ្មីក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកហើយនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះការបន្តបដិញ្ញារក្សាសន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងស្ថិរភាពលោកស្រីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទី Susan Thornton បានសរសេរនៅក្នុង blog ដដែលនោះទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងដៃគូដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកដោយរួមបញ្ចូលទាំងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការនេសាទប្រកបដោយចីរភាពការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសលើកកម្ពស់ការធន់នឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនានានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហើយគ្រាដែលយើងសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខក្នុងឆ្នាំ2018នេះសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអាចទុកចិត្តបានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទំនាក់ទំនងយ៉ាងពេញលេញនៅទូទាំងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីអំពីសុខភាពដែលនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកតាំងតេកហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅទីក្រុង Jackson វារដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាអំពីតើស្ត្រីអររដូវប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្វីខ្លះភាគទី2
ដោយផ្ដោតលើការព្យាបាលតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកនាងចិនដា
ចាសសូមអរគុណកិច្ចហៀងលោក Staffan de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសស៊ីរីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាសន្តិភាពមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងក្រុមប្រឆាំងនៅទីក្រុងវីយ៉ែននៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយជំនួបនោះត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី26ខែមករានេះហើយនឹងផ្តោតភាគច្រើនទៅលើបញ្ហារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយលោក De Mistura ការចរចាដែលគេគ្រោងនោះនឹងធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃមុនសន្និសីទសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងមកនេះមេបញ្ជាការនៃនាវាយោធាជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងដែលបានបុកជាមួយនឹងនាវានេសាទនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានធ្វើឲ្យនាវិកសរុបចំនួន17នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឥឡូវនេះប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នលោកមេបញ្ជាការ Bryce Benson នៃនាវា USS Fitzgerald និងលោកមេបញ្ជាការ Alfredo Sanchez នៃនាវា USS Jones McCain នឹងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទធ្វេសប្រហែសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់គ្មានភាពជាម្ចាស់ការនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដល់នាវានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចេញដោយយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ2នាក់បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះការនិយាយវាយប្រហាររបស់លោកទៅលើរឿងសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីការដឹកនាំរបស់លោកដោយនិយាយថាសម្ដីវាយប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតីបន្ទាបតម្លៃមូលដ្ឋាននៃសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកសមាជិកសភា Jeff Flake នៃរដ្ឋ Arizona ដែលជាអ្នករិះគន់លោក Trump ជាញឹកញយបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃពុធថាការបន្ទុចបង្អាក់របស់លោក Trump ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺស្រដៀងទៅនឹងអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសូវៀត Joseph Stalin លោក Flake បាននិយាយទៀតថាការនិយាយវាយប្រហាររបស់លោក Trump នេះទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជារឿងមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេហើយក៏ជារឿងដែលមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងលោក Joshua Wong ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាចលនាឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014តុលាការជាន់ខ្ពស់នៃក្រុងហុងកុងបានផ្តន្ទាទោសលើលោក Joshua Wong វ័យ21ឆ្នាំរូបនេះនៅថ្ងៃពុធក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាលោកមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជារបស់តុលាការឲ្យចាកចេញពីជំរុំតវ៉ានៅក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាជិត2ខែកាលពីឆ្នាំ2014
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.